kan stadig huske suget i maven den første gang, jeg så den her optræden. Det hårde hvide spotlight, der rammer en ensom mikrofon på en kæmpe stor scene. Det lyserøde draperede bagtæppe, der nærmest sådan ligner velour. Og så sker der noget. Op fra gulvet glider en kvinde. Hun er klædt i en lang hvid kjole, og den er broderet med sådan tusinder af glimtende sten, og de fanger lyset. Hendes bølgende lokker, de er platinblonde, og om halsen har hun en kæmpe stor diamanthalskæde. Armene, de er dækket af lange hvide silkehandsker, og fingrene, de glider sådan lejende op og ned af hendes nøgne skuldre. Hun poserer med sådan en kæmpe stor hvid pels og nærmer sig mikrofonen. Og nej, det er ikke Marilyn Monroe eller Marlene Dietrich. Kvinden er Madonna. Vi befinder os til Oscaruddelingen i 1991. Et år, hvor det ellers lød sådan her, når man tændte for radioen. Men Madonnas optræden, det er en ode til Hollywoods gyldne ære. Christian Mongaard, hvad er det for et Hollywood, som Madonna hun hylder her?
Det er jo Marilyn Monroe's Hollywood. Det er glitter og glamour. Det er 40'erne og 50'erne. Det er Technicolor. Det er altså stjerner, der er larger than life. Sexet og underholdende på en eller anden måde. Altså det er stærke farver, det er stort, det er kulørter, det er også smukt. Så kan det også godt være en lille smule farligt. Det er et mangfoldigt Hollywood, men det er også et Hollywood, som er designet i høj grad. Det er et Hollywood, der er konstrueret. Det er ikke nødvendigvis et Hollywood, der er vokset organisk frem, men der har siddet nogle arkitekter, sådan mere eller mindre bevidst og designet det her Hollywood, vi ser på. Og de har alle sammen mere eller mindre også været enige om, og nu snakker jeg om de store studiebosser, de har været enige om, hvilken retning vi skulle bevæge os i.
Ja.
Og det er jo så ligesom det, Madonna så i 91, altså sådan 40-50 år senere, ligesom på en eller anden måde hylder igen.
Ja, hun var jo med i filmen Dick Tracy, hun spillede Breathless Mahoney, og Oscaruddelingen 1991, det er altså sådan en virkelig sjov aften at kigge på, hvis man skal forstå Hollywoods forhold til Oscaruddelingen. Hun ankommer sammen med Michael Jackson på en rød løber, klædt ud som Marilyn Monroe. Billy Crystal, han er vært, og han joker blandt andet med, at Madonna selv faxede ham flere gange for at få lov til at optræde i her denne aften.
Thank you. But what a night, you know, everybody wanted to be on the Oscars this year. Madonna called me herself, and she said, Bill, who do I have to fax to get on the show?
Men han opfører også sådan et helt vidunderligt åbningsnummer, hvor han danser og synger om flere af årets nominerede. Og de tæller blandt andet Misery, Danser med Ulve, Ghost og Dick Tracy, hvor Madonna altså spiller den sexede natklubsangeren Breathless Mahoney over for Warren Beatty. Salen den er fyldt med designerkjoler og diamanter, smokinger og superstjerner, og de lapper altså Billy Crystals smiger i sig. I det hele taget så den her aften en perfekt eksempel på det, der bliver kaldt drømmefabrikkens årlige visitkort. Og det er altså det her visitkort, som vi skal tale om i dagens afsnit af PopSmart, hvor jeg hver uge sammen med forskellige gæster dissekerer popfænomener og tolker tidens tegn. Og det gør jeg for at finde ud af, hvad de fortæller om os og om verden lige nu. Jeg hedder Chris Pedersen, og i dag der skal vi undersøge, hvorfor Hollywood har brug for et visitkort, vores fascination af filmstjernen, og hvad vi kan forvente af Oscaruddelingen, som finder sted på søndag i asken og ruinerne fra en af drømmefabrikkens mest altødelæggende brande nogensinde. Du er min gæst i dag, Christian Mongaard, film- og tv-redaktør på Dagbladet Information. Velkommen.
Tak.
Hvorfor var der behov for et visitkort for Hollywood?
Jamen, altså, vi skal jo skrue tiden tilbage til slutningen af 20'erne, hvor Oscar-uddelingen den bliver opfundet og afholdt første gang, og det er jo sådan et Hollywood i krise på mange måder. Altså, vi står lige fra overgangen fra stumfilm til talefilm. Det er jo sådan, det er jo sådan den første krise, ikke? Hvem troede? Der var jo mange, der ikke troede på det her med talefilmen overhovedet. Var noget, men det var en mærkelig dille derinde af. Folk, de ville bestemt ikke i biografen for at se folk tale. De ville se på skuespillere, der stod og effektede med armene og deklamerede lydløst, om jeg så må sige, ikke? Og så skulle der spillet musik til. Så der var sådan et paradigmeskifte i gang der, som jo ikke gik. Det var ikke alle, der nød lige godt af det. Der var jo også nogen, der virkelig altså fik røven på komedier, om jeg så må sige, af skuespillere og sådan noget, som ikke kunne finde ud af at tale. Der var masser af udlændinge i Hollywood på det tidspunkt, som talte meget gebrokken engelsk, og det var ikke nødvendigvis, at de kunne finde ud af at begå sig på engelsk, da talefilmen kom til. Så der skete en masse ting. Samtidig med det, så altså i 29 har vi jo samme år, som den første Oscar-uddeling finder sted, der har vi jo også det store børskrak, og det vil sige, at det amerikanske samfund er i en kæmpe krise, og Hollywood kommer også i krise på det her tidspunkt. Folk har ikke nødvendigvis råd til at gå i biografen, og hvis de skal gå i biografen eller bruge penge på andet end mad og på bolig og sådan nogle ting, så skal de ind og se noget, som er virkelig underholdende. De skal ind og se noget, de ikke føler sig truet af, og som ikke udfordrer dem alt for meget. Og på det her tidspunkt skal Hollywood jo også, altså Hollywood er jo en forholdsvis ung størrelse på det her tidspunkt. Den amerikanske filmindustri har selvfølgelig eksisteret siden slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, men selve Hollywood er først fra omkring 1910, hvor de første store filmstudier flytter fra New York til Californien for at begynde at lave film, fordi her var der sol og lys og forskelligartet natur, man kunne bruge, når man skulle lave alle mulige forskellige slags film. Så Hollywood er en meget ung størrelse på det her tidspunkt. Filmindustrien er ikke ret gammel, og den er stadigvæk meget uleset. Altså, der er jo mennesker...
Ja, fordi det er depraveret.
Der er jo simpelthen steder i USA, hvor man på det her tidspunkt betragter Hollywood som et Sodoma og Gomorra, du ved, hvor der bliver drukket og horet i et væk, og så bliver der lavet uanstændige film, om jeg så må sige. Så det vil sige, at der er et meget stort pres på Hollywood i forhold til det økonomisk pres. Der er også strejker, der er utilfredshed mellem blandt filmarbejderne og skuespillerne, så der er også strejketrusler og strejkevarsler, og der er en stor splittelse også netop på grund af hele den økonomiske krise, som rammer på det her tidspunkt, hvor studiebosserne vil have folk til at gå ned i løn, samtidig med at de selv sidder og får nogle fede lønninger og i virkeligheden skummer fløden og sådan noget. Så der er alle mulige ting, der presser, skal vi sige, toppen af Hollywood, og de ligesom tænker, vi er nødt til at gøre et eller andet for at gøre os selv mere populære, både blandt vores egne, men altså internt i Hollywood, men bestemt også i forhold til den amerikanske befolkning. Så man opfinder simpelthen en prisuddeling, hvor man kan klappe sig selv på ryggen, samtidig med, at man kan vise, at man står sammen, og at her har vi glitter og glamour, og det er flotte, det er store stjerner, og det er flotte kjoler og smokings, og det er anstændigt, og det er velpoleret og blankpoleret og alt muligt andet, kan man sige. Og på det her tidspunkt, der befinder vi os altså også der i 29. Du ved, det er sådan, det talefilmen kommer til, og de første par år af talefilmen, der er talefilmen meget våget i sit udtryk.
Altså, hvordan våget?
Jamen, man er ikke bange for at tale om sex på en ret direkte måde, jo, kan man sige, i forhold til, hvad man bare nogle få år senere er villig til at gøre. Og det er jo så også en af grundene til det her dårlige ry, som Hollywood ligesom får rundt omkring. Altså, at,
det er vulgært nærmest.
At der med talefilmen kommer sådan en vis vulgaritet og en vis, et vis frimod og et frisind ind i filmene, som ikke alle, altså man taler meget mere åbent om sex og om, altså kan finde på at tale om aborter, eller mænd og kvinder kan finde på at kysse hinanden i lange scener, eller de kan finde på at være mere eller mindre afklædte og sådan noget. Og der sker der simpelthen det, at under truslen af en kæmpe boykot, og man ikke kan få annoncer indrykket i aviserne, og der er biografer, der ikke vil vise ens film og sådan nogle ting, så begynder Hollywood simpelthen, altså de pådutter sig selv en selvcensur. Og laver simpelthen det, der hedder The Production Code, som bliver ledet af en mand, der hedder Hays, og det kommer simpelthen til at hedde The Hays Code. Og det er simpelthen nogen, der skal holde øje med, jamen altså, det er sådan noget med, at man må kun kysse i så lang tid. Hvis en mand og en kvinde deler soveværelse, må sengene ikke stå ved siden af hinanden, og der må ikke være, man må ikke være mere afklædt end sådan og sådan. Og man, altså, der er sådan en masse regler, man pådutter sig selv, for at det simpelthen skal være mere ærbart og være mere altså nemmere at gutere for, lad os sige, bibelbæltet og alle de religiøse kræfter, der jo også var i USA dengang, ja. Og alle dem, som ligesom havde fået nok af det Sodoma og Gomorra, man opfattede Hollywood som. Så Hollywood havde en identitetskrise og en imagekrise, som på en eller anden måde også kom til at blive koblet sammen med Oscar-uddelingen.
Det skal ikke have startet med Madonna, hvor hun står optræder netop som Breathless Mahoney, og en af de ting, som jeg altid husker ved den optræden der, at hendes sådan hvide silkebeklædte fingre, de leger sådan erotisk med den der skulder, og det er jo netop den der film noir, sådan et sexgudinden, som aldrig bliver sådan alt for direkte, men også sådan elegant og sådan tilbageholdende. Men Billy Crystal som vært, nævnte du som et godt eksempel på, hvorfor eller hvordan Oscar fungerer som et visitkort. Han er en pussy vært. Nogen vil måske kende ham for den film, der hed Da Harry Mødte Sally.
Men, jamen, altså, han er jo fantastisk.
Hvad er det, der gør ham så godt, så god som vært på Oscar-uddelingen?
Jamen, han er en god skuespiller, men han er også en virkelig god komiker, så han har en fantastisk timing. Han er ikke verdens bedste sanger, men han gør det gerne. Han synger og danser jo. Han var jo Oscar-vært. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange gange han var Oscar-vært, men det er sådan, jeg lige ved at tro, det er et tocifret antal gange. Og han overtog jo efter Bob Hope, som også var det i virkelig mange år. Og Bob Hope var jo også på sin vis sådan en song and dance man, altså sådan en entertainer af den gamle skole, ligesom Gene Kelly eller Fred Astaire eller Ginger Rogers. Nogle af de her stjerner, mænd og kvinder, som både kunne danse og kunne synge og spille skuespil. Og vis mig lige de stjerner, der kan det i dag. Vi har måske Hugh Jackman, han er sådan en af dem, der godt kan. Timothy Chalamet, som spiller Bob Dylan i en ny film. Han kan også godt synge, har det vist sig nu, ikke? Og han kan også danse, det viste han i Willy Wonka-filmen. Men det er ligesom det her med inkarnere det der gamle Hollywood, det elegante, klassiske, stilfulde, stilige Hollywood, hvor man både kunne synge og danse og spille skuespil, og havde komisk tæft og komisk timing. Og det har Billy Crystal. Han er virkelig funny bones. Så det der med, at han kom ind på scenen, og jeg kan ikke huske, om det var fra starten, da han begyndte at være vært, men han gjorde det i hvert fald i mange år, når han var vært. Så kom han ind, og så sang han Oscar, Oscar, og så sang han en sang, med hvor alle de nominerede films titler indgik. Og så var det en ret sjov, altså så dansede han rundt, og det var sådan virkelig en sjov sang også, som også ligesom skabte sådan et godt humør, og altså det var ikke ligesom da Ricky Gervais, han blev 5 gange i træk, blev vært på Golden Globes, og altså gik ind, og det han gjorde, han revsede Hollywood, altså han gav Hollywood en ordentlig ørefine. Sådan er det ikke med Billy Crystal. Der var det elegance, og man må gerne lave sjov med folk, men det var på sådan en gudmodig måde. Det var med et glimt i øjet, og det var med et lune og en charme. Og det kan man måske godt savne lidt i dag. I år er det jo Conan O'Brien, der skal være vært for Oscar-uddelingen. Og det tror jeg er et forsøg på at give det sådan et Ricky Gervais-agtig stemning, fordi jeg tror godt, Conan O'Brien han kan være barsk og skarptunget, hvis han gerne vil. Han kan også være enormt sjov og klodset og charmerende og alt muligt andet, så det bliver lidt spændende. Men nogen song and dance man, det er han altså ikke, og det var det, Billy Crystal kunne. Så det var også sammen med Madonnas reference til Marilyn Monroe og gamle dages technicolor musicals, så var Billy Crystal det i sig selv også, den måde han ligesom introducerede Oscarshowet på. Det var, velkommen til Drømmefabrikken. Nu skal vi se et fantastisk show, som vækker mindelser om alt det fantastiske og alle de brillante film, der er lavet igennem de seneste 50 år i Hollywood. Og det gør vi selvfølgelig med sang og dans. Det er det bedste, vi har at byde på. Altså musicalen er den sådan en af de største amerikanske opfindelser, efter min mening.
Ja, jeg giver dig ret. Jeg elsker også musicals efterhånden. Men nu er det jo ikke alle, der får kuldegysning over sådan en 30 år gammel Oscar-performance, som jeg gør. Ja, og selvom der er blevet talt om en seerkrise i lang tid i forhold til awardshows og i forhold til Oscaren, så trækker de altså millioner af seere stadigvæk, og også en masse omtale, og ikke kun tv. Altså ikke kun tv-serier, det er jo også klip på sociale medier, som jo eksploderer hver gang, at der har været et show eller en god tale. Men før vi går videre, så skal vi lige have skabt et bud på, hvorfor vi egentlig er så interesserede i at kigge på de her stjerner, når de dukker op til Oscarfesten. Og jeg har ringet til en lektor og religionshistoriker. Han hedder Jesper Sørensen, og han arbejder på Aarhus Universitet. Og jeg har spurgt, hvad det er for et behov, som de her sådan filmstjerner og prisuddelinger de dækker. Og om det er nærmest sammenligneligt med vores forhold til sådan religiøse figurer. Og vi skal lige høre, hvad han har at sige her.
Vi har i hvert fald masser af de her, kan vi sige, overgangsfigurer, ikke? Altså man kan sige, at efterhånden, som civilisationerne blev mere komplekse og så videre, så kan man sige, at guderne flyttede længere og længere væk fra os, og vi fik i højere og højere grad brug for nogle, sådan nogle mellemfigurer, nogen vi kunne interagere med, altså Jomfru Maria i katolicismen, eller helgenerne, eller forskellige gudestatuetter, eller religier, steder, man kunne tage hen, hvor man ligesom på en eller anden måde kunne komme i kontakt med det guddommelige igennem noget fysisk, noget konkret, noget, der er i verden. Og min pointe der vil så være, at i en vis forstand overtager forskellige typer stjerner den her status i dag. Vi leder efter nogen, der både er menneskelige på den ene side, men som også overskrider det almen menneskelige. Og derved bliver de nogen, vi gerne vil i kontakt med.
Jeg synes, det er interessant, at det er det menneskelige, og så også noget, der overskrider det almen menneskelige. Og det er jo netop det, der sker til en Oscar-uddeling, hvor de står måske græder lidt, når de har modtaget en pris, eller vi ser dem være spændte og så blive skuffet. Det er jo altid min yndlingsklip, det er, når man ser en stjerne bare smelte sammen, fordi vedkommende ikke vinder. Hvad tænker du om det, han siger her?
Jo, men det er jo rigtigt. Man kan jo sige, at i virkeligheden så er det jo, altså vi dyrker dem jo. Det er jo sådan guldkalven, vi danser om på en eller anden måde. Altså Oscar-statuetten er jo en guldkalv i en eller anden forstand, hvis man nu skal blive den religiøse terminologi. Og det er jo det der med, at vi gør dem til afguder i vores eget lille univers på en eller anden måde. Men jeg tror også, i virkeligheden så ligger der jo både... I virkeligheden er det jo noget meget amerikansk et eller andet sted. Fordi det handler jo også om den amerikanske drøm. Det handler om det her med at komme fra ingenting og blive til alting. Og det tror jeg også i forhold til hele det her med filmstjernedrømmen. Altså det er både det her med, at vi får et indblik i noget med de rige og de berømte, altså at de står lige deroppe, men alligevel er de jo fuldstændig urørlige et eller andet sted. De er jo guder eller afguder, eller hvordan man nu vil se på dem. De er jo ikke mennesker, og så er de det alligevel. Og det er jo så også det, der er så enormt fascinerende, som du selv siger, altså når de så får en nedsmeltning eller en et glædesudbrud, fordi de vinder, eller de står tuder, når de holder tale. Now I know you like me, you really, really like me, som Sally Field, hun sagde, da hun et år vandt Oscar en gang i 80'erne, ikke, og stod og store tude op på scenen, eller hvem det nu er, der vinder og ikke kan komme igennem Oscar-talen, fordi at de simpelthen bare hulker og er så lykkelige og takker mor og far, som enten sidder nede på forreste række eller op på en sky i himlen, ikke? Altså, så jeg tror på den ene side, at det er fordi, det trækker dem ned på jorden, det er meget menneskeligt i det, men det er også noget at gøre med, at vi kan godt lide at sætte mennesker op på piedestaler. Det betyder så også, at vi kan også godt, vi elsker jo at rive folk ned igen. Ja. Altså de her guder, vi sætter op og hylder og pakker ind og synes er så fantastiske og på alle måder dyrker, i det øjeblik de fejler, så elsker vi at pille dem ned igen, og det er jo sådan gået folkesport i her med de sociale medier og sådan den, i en moderne virkelighed med moderne teknologi og sådan noget, og det er jo også en del af Oscar-uddelingen efterhånden. Det er jo det der med folk, der second screener. Man sidder og ser Oscar-uddelingen, så skriver man samtidig på de sociale medier om, hvor åndssvag alle er, eller se lige den grimme kjole der, eller den der kjole er alt for afslørende, eller hold kæft, kunne han ikke have strøget sin smoking, eller hvad det nu måtte være.
Det vil være mig. Det er mig, der kommer til at lægge sådan noget, der gør det. Og det er nemlig interessant, når man kigger på det her, hvad Oscar-uddelingen er. Fordi en ting er, hvad sådan Hollywood selv kan styre på scenen og på filmlaget, og hvordan de også sådan skriver deres egen mytologi igennem den her Oscar-uddeling. Noget andet er nemlig, hvordan virkeligheden alligevel har det med at skabe sådan modfortællinger. Blandt andet, når filmstjernerne de blander sig politiske, for det er altså ikke en ny ting, selvom man nogle gange tror det.
Live, the 45th Annual Academy Awards Presentation.
Francis Ford Coppola, han sidder til årets Oscarfest. Året er 1973, og hans seneste film, The Godfather, den er nomineret til hele 11 Oscars. Den mest spektakulære nominering, den er gået til Marlon Brando. Han har nemlig genoplevet sin karriere med hovedrollen som gangsterbossen Vito Corleone. Derhjemme i stuerne, der kan tv-seerne genkende stjerner som Clint Eastwood, Cher og Michael Jackson. Men Marlon Brando, han mangler.
The winner is... Marlon Brando in The Godfather.
Da han bliver udråbt til vinder, så er det den indfødte amerikaner og skuespiller Sasheen Littlefeather, der er trædet ind på scenen. På Marlon Brandos vegne afviser hun hæderen, og så læser hun et statement op for publikum.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache, and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you.
Den amerikanske film- og tv-industri, den fejlrepræsenterer og diskriminerer kategorisk mod indfødte amerikanere, siger hun. Og det sker både foran og bag kameraet. Så bryder helvede løs i salen. Produceren Howard Koch, han tror hende med anholdelse, hvis hun taler mere end 60 sekunder. Og backstage, der må den 66-årige John Wayne simpelthen holdes tilbage for ikke at gå til angreb på den 26-årige aktivist og skuespillerinde.
Well, here's my word. Get the hell off my spread. Now.
Christian Monggaard, hvorfor er reaktionen så stærk, når der bliver blandet politik og film?
Altså, man kan være glad for, at John Wayne han ikke havde sine sexløber på sig på det tidspunkt, for så han sikkert skudt hende, ikke? Altså, det er jo det er også typisk, det lige er John Wayne, altså manden, som jo nogle år senere laver The Green Berets, som er sådan en af de mest ulækkert patriotiske, krigsliderlige film, jeg nærmest nogensinde har set, som han selv instruerer og spiller hovedrollen i og sådan noget, og som jo er sådan indbegrebet. Han var en meget karismatisk skuespiller, pisse dygtig og alt muligt andet, men han er også indbegrebet af det gamle Hollywood og af det patriotiske og det, hvad skal vi sige, tilbageskuende Hollywood, det konservative reaktion Hollywood på en eller anden måde, og det var Hollywood på det her tidspunkt, og man blandede helst ikke politik og underholdning. Altså det kan godt være, at de film, man gav priserne til, var politiske på en eller anden måde. Det kan også godt være, at der blev holdt politiske taler i det små, om jeg så må sige, altså at da Network nogle år senere vinder nogle Oscars, som jo også er en meget politisk film og går til angreb på hele tv-verdenen og den måde, som altså den der, hvad skal vi sige, tivolivisering, der er sket af amerikansk tv, det er jo det, den går til angreb på Sidney Lumets Network, og der blev sikkert også holdt nogle knubbede ord i nogle af de der taler der, men det at Brando, hvis karriere netop er blevet genoplivet og er sådan en af de helt store navne i Hollywood. Han ikke dukker op til Oscar-uddelingen, men til gengæld sender en indfødt amerikaner, der holder så politisk en tale. Det så man ikke på med milde øjne. Og det var faktisk i mange år. Altså havde hun stillet sig op og holdt den tale, selv samme tale i dag til Oscar-uddelingen, så var hun blevet tiljublet, så har hun fået stående bifald. Og sådan har verden jo virkelig forandret sig i de 50 år, der er gået siden. Men man har aldrig været glad for at blande, hvad skal vi, det vi kan kalde springfarlig politik. Altså at gå til angreb på tv-branchen, det er en ting, men at gå til angreb på noget, som også handler om det store åbne sår, som altså den amerikanske kolonisering, eller hvad skal vi sige, de hvide europæers kolonisering af Nordamerika og Sydamerika, for den sags skyld, jo stadigvæk er og også var dengang. Altså, det var også midt under Vietnamkrigen, hvor man var i gang med en meget upopulær krig. Altså, der var masser af politik over det hele, og der var sådan en kæmpe generationskløft også mellem altså, de unge mennesker, der ligesom kæmpede mod de ældre og mod the establishment. Og, altså, så der var sådan en masse ting i gære i det amerikanske samfund på det her tidspunkt, og jeg tror ligesom, man havde sådan en idé om, at det skal man altså holde ude af det her rum. Det her, det er, hvor Hollywood fejrer sig selv. Vi klapper os selv på ryggen over, vi har lavet nogle fantastiske film i 1972-73, og det skal ikke ødelægges af sådan en meget, meget politisk tale som den her. Jeg tror, det blev lidt noget andet op igennem årtiet, fordi der blev lavet sådan en del Vietnamfilm, og der kom en del sådan film ud, som også på en eller anden måde kritiserede, skal vi sige, og blev store succeser, men på at kritisere sådan det amerikanske system og det amerikanske samfund og de amerikanske institutioner og sådan noget. Men der er sket et skred, og det skred er også sket i takt med, at sammensætningen af det amerikanske Oscar Akademi har forandret sig, og i takt med, at Hollywood har forandret sig. Det der Oscar So White, som jo, hvor man, det man snakkede om med Oscar Akademiet i gamle dage, det var det her med, at det var hvide midaldrende mænd, der dominerede Oscar Akademiet, og det var det også, og det kunne man se ofte på de film, der vandt, at det var film, som tiltalte en eller anden form for mainstream, og en eller anden form for hvid midaldrende tankegang, hvis jeg nu skal være rigtig grov. Den holder ikke altid, fordi selvfølgelig er der undtagelser, og selvfølgelig er det også ofte de virkelig gode film, der har vundet og sådan noget, men både i de film, der er blevet nomineret, og i de film, der vinder, er der med den her udvidelse og mangfoldiggørelse og den øgede diversitet, der er i Oscar Akademiets medlemskare, er der virkelig sket noget med de film, der både vinder og bliver nomineret. Oscar-uddelingen er faktisk, synes jeg, blevet mere interessant og måske i virkeligheden også mere uforudsigelig, takket være noget af alt det, der er sket i de senere år. Og det betyder også, at den er blevet meget mere politisk. Der bliver holdt meget mere politiske taler fra scenen, og det er noget, der bliver taget meget bedre imod, fordi ikke engang Oscar-uddelingen, ikke engang den amerikanske filmindustris årlige selvfejring er så modstandsdygtig, at den kan stå imod den store udvikling, som resten af verden er gennemgået. Og vi befinder os jo i en verden, som er fuld af strid og krig og alt muligt andet. Og nu har der lige været de her ødelæggende brande i Los Angeles. Lur mig, om ikke alt det også kommer til at på en eller anden måde blive nævnt fra scenen til Oscar-uddelingen.
Ja. I den anden ende af skandalespektret, der er der Will Smith tilbage i 2022, hvor verden Chris Rock, han laver en joke om Will Smiths skaldede kone. Og der løber Will Smith simpelthen op på scenen og slår Chris Rock.
Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me.
Keep my wife's name out your fucking mouth!
Wow, dude!
Hvad er det for et maskefald, der sker der?
Jamen, altså, i virkeligheden er det jo det værst tænkelige maskefald. Altså, her har vi to sorte mænd, der begynder at slå løs på hinanden til Oscar-uddelingen. Altså et sted, hvor det bare den slags bike måske. Altså det er sådan lidt, det er sådan en bølleopførsel, som man aldrig nogensinde havde tænkt sig. Jamen, det var også derfor, alle troede jo til at starte med, at det var en joke, at det var en sketch, de to sorte komikere og skuespillere havde lavet med hinanden, så nu skal vi lave noget sjov og sådan noget. Men det var jo ligesom om, at maskefaldet sker jo i første omgang, fordi Will Smith, han sidder og kigger på sin kone, der tydeligvis ikke synes, at det her, det er sjovt.
Jada Smith, hun ser rasende ud.
Ja, præcis, ikke? Og så tænker han, at jeg er nødt til at gøre noget, og så løber han op og knaller Chris Rock ind på bæret. Og så sidder man og tænker, altså du ved, og det virker som om, det slet ikke var noget, han egentlig var interesseret i at gøre, Will Smith, men han gjorde det, fordi at han gerne ville forsvare sin kones ære. Og så kommer han til at gøre noget, som så endte med at virkelig at sende ham i hundehuset, havde han nær sagt, som man siger på in the doghouse, men altså gør ham til sådan en uønsket skikkelse i Hollywood, i hvert fald for en tid. Nu er han jo så på vej tilbage, men han måtte ikke komme til Oscar-uddelingen året efter, og altså, der var sådan forskellige andre ting, sanktioner, der ligesom blev rettet imod ham, og så prøvede han at sige, han vandt jo så ovenikøbet en Oscar det år, ikke, og det var noget meget mærkeligt, han skulle, altså, jeg ved ikke, det var en virkelig mærkelig måde, det hele blev håndteret på, eller nærmest ikke håndteret på, men det var et stort maskefald, synes jeg, både for Oscar-uddelingen, men også for Will Smith selv, og for den der anstændighed, og for den der, altså også den der pænhed, polerethed på en eller anden måde, som Oscar-uddelingen jo også er udtryk for. Det kan godt være, der bliver sagt knuppet ord for scenen, og det kan godt være, der bliver joket med folk, og der bliver holdt politiske taler og sådan noget, men det der med at begynde at slå på hinanden, den går bare ikke.
Nej. Christian Monggaard, film- og tv-redaktør på Dagbladet Information. Vi kommer tilbage til brændende i Hollywood, men vi skal lige høre fra religionshistorikeren Jesper Sørensen igen. For jeg spurgte ham nemlig også om de her skandaler, om de må være en del af attraktionen ved Oscarfesten.
Vi kan jo spørge os selv, hvorfor vi er så optaget af de her stjerner og idoler, vi ser på den røde løber. Og den ene er jo, at vi ser de her mennesker, som hævner en særlig kvalitet. De er en slags halvguder, der har nogle særlige kræfter og rummer noget, som vi gerne vil i kontakt med. Og dernæst, der har vi jo sådan der dobbelthed, hvilket på den ene side er det jo fantastisk og glamourøst osv. osv. Og på den anden side kan vi jo heller ikke lade være med at fudes lidt, når det så går galt. Ikke? Så de her mennesker bliver jo sådan en slags moralske forbilleder, og det vil sige, at der skal ikke gå meget galt i deres liv, før de virkelig vælter ned af pillestalen igen. Jamen, vi fryder os jo, fordi at de så viser sig at være mennesker og fejlbarlige, ligesom os andre. Og den dobbelthed i ligesom at søge dem med specielle kræfter, som vi så ligesom forestiller os, er virkelig er noget særligt. Og når det så ligesom afsløres, at det er de ikke alligevel, så kommer de ligesom ned på vores niveau og bliver derved nogen, vi i højere grad kan forbinde os med, end de her helgener eller guder, der altid befinder sig i et sådan totalt moralsk uangribeligt leje.
Kontrasten. Ja, netop mellem at være en, at vi ser dem som en form for sådan moralsk forbillede, og så samtidig godt kan lide at rive dem ned. Hollywood som moralsk forbillede, har vi stadigvæk det?
Har Hollywood nogensinde været det? Det kan jeg ikke helt finde ud af. Om det har det jo nok på nogle områder, i hvert fald tidligere, men jeg synes, der er jo sket så mange maskefald, hvis vi nu skal bruge det udtryk igen, og så mange mennesker er blevet reddet ned af piedestalerne gennem de senere år, ikke mindst siden 2017 og MeToo-bevægelsen. Er der jo virkelig mange store Hollywood-bosser og også skuespillere, som er blevet demaskeret, instruktører, der er blevet taget i både det ene og det andet. Men der er et eller andet med det her med Hollywood som sådan et moralsk forbillede, som jeg tror, vi er holdt op med. Altså, jeg tror simpelthen, der har været for mange maskefald og for mange skandaler og for meget. Altså, jeg tror, sløret er hævet væk fra vores øjne efterhånden, ikke? Altså, vi kan godt lide selv at hive idolerne ned fra piedestalerne, og vi sætter dem jo stadigvæk selv derop. Altså, jeg gør det selv hele tiden. Jeg har lige til min avis skrevet om den britiske forfatter Neil Gaiman, som også er blevet afsløret som overgrebsmand, og han er en af mine favoritforfattere. Han har betydet utrolig meget for mig, også sådan personligt. Og det er jo forfærdeligt, når sådan noget sker, men det lærer jo i virkeligheden, det er jo en ny lektie hver gang, hvor man får at vide, pas på med det der med at sætte folk, altså idolisere på den måde, sætte folk op på den der piedestal. Og det, der jo så også sker, kan man sige, i forhold til, altså med sociale medier og i det hele taget, det er, at folk, en gang, der kunne man sætte folk op på en piedestal, og så ville der gå 10 år, før de blev revet ned, eller 20 år, eller 30 år, eller så blev de aldrig revet ned. Nu bliver folk sat på piedestaler, og så et halvt år senere, så bliver de hævet ned igen, eller en uge senere. Altså, det går simpelthen så stærkt.
Massive fires burning tonight out of control in Southern California and Los Angeles. A scene being described as apocalyptic.
Det gik også stærkt, da Hollywood brød ud i flammer den 7. januar. Det var en brand af nærmest mytologisk karakter, og den fanger hele klodens opmærksomhed.
As you know, where I live is on fire right now. Literally the entire city of the Pacific Palisades is burning. And you know, I flew here last night. I was on the plane, started getting texts, and it's gnarly, you guys. It's just a catastrophe.
Faktisk ligner det katastrofefilm, når stjerner som Billy Crystal, Jamie Lee Curtis og Paris Hilton, de lægger billeder op på sociale medier af udbrændte gader og nedbrændte millionvillaer.
This is literally where I live. Everything. The market I shop in, the schools my kids go to, friends. Many, 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 many friends now have lost their homes.
Selv Hollywood-skiltet er i fare for at gå op i røg. Og hvis man er så uheldig, at ens Oscar den er gået op i røg, ja, så kan man få en ny, og det beroliger akademiet bag den gyldne statuette. De fortæller desuden, at årets Oscar-uddeling vil ære Los Angeles som drømmenes by og sætte fokus på dets skønhed og dens evne til at overleve, såvel som byens over 100 år gamle rolle som en ledestjerne for film og kreative visionærer. Jeg synes, en af de spændende nominerede i år, det er Demi Moore, der er nomineret for The Substance.
Oh, wow. I really wasn't expecting that.
Og det er hun sådan, af flere årsager. Jeg synes, der er mange ting, der passer ind i hende her. Fordi at både har vi branden, vi har en virkelighed, der hedder Trump, en samtale omkring, at woke er død, et meget hårdt socialt mediesystem, hvor man bliver canceleret ret hurtigt, men hvor en, altså en forkert tale, eller en tale, der kommer forkert ud, også kan betyde enormt, altså kan have enorme konsekvenser for billetsalget. Så jeg tænker, der er sådan en indbygget frygt i Hollywood lige nu, i forhold til, hvor langt kan man egentlig gå til de her award shows. Og så får man Demi Moore. Hun bliver nomineret til en Golden Globe, dukker op, hun vinder, og så starter hun et narrativ, der handler om, at hun var en popcorn-skuespillerinde.
30 years ago, I had a producer tell me that I was a popcorn actress, and and at that time, I made that mean that this wasn't something that I was allowed to.
Hun kunne aldrig blive taget seriøst som en alvorlig skuespillerinde, men nu bliver hun altså så hun vinder Golden Globes, og det bliver nærmest sådan en historie om altså et politisk projekt om, at nu kan den ældre kvinde også eksistere i Hollywood, og man kan blive respekteret. Så på en eller anden måde, så behøver hun ikke at vende blikket ud mod verden, der står i flammer. På en eller anden måde, så bliver hun politisk bare i sig selv som figur.
And so today I celebrate this as a marker of my wholeness and of the love that is driving me, and for the gift of doing something I love and being reminded that I do belong. Thank you so
much. Min tese er lidt, at Demi Moore, hun måske peger ind i en fremtid, der her mindre sådan konkret politik og mere Hollywood. Køber du den?
Uha. Det ved jeg faktisk ikke, og det kommer jo i virkeligheden an på, igen, medlemsskaren. Det kommer an på, hvilke film, der bliver nomineret de kommende år, og hvilke film, der ender med at vinde Oscar-statuetterne. Og det kommer jo også an på, om Demi Moore, hun vinder en Oscar-statuette i år, kan man sige. Hun er vanvittig god i The Substance, og det, der er interessant ved The Substance, er jo også, at den er instrueret af en fransk instruktør, Coralie Farchère, og det er en meget, meget politisk film. Altså, den handler jo netop om en skønhedsindustri og om et Hollywood, en underholdningsindustri, som elsker unge kvinder, unge smukke kvinder med stramme baller og store bryster, og som så spytter dem ud, når de bliver midalderne og ældre end det, hvilket præcis er det, filmen handler om, og det er den industri, den går i kødet på, helt bogstaveligt talt, og gør det virkelig fantastisk. Altså, det er jo en blodsprøjtende og meget, meget voldsom film. Det er også en meget, meget underholdende film. Og det, så på den måde er det jo en sjov historie også, der knytter sig til selve filmen, men der er jo også en historie, som, altså, Hollywood elsker jo The Comeback Kid. Altså, man elsker stjerner som Bruce Willis, der starter stærkt i begyndelsen af sin karriere, og så flopper med en hel del film, og så pludselig kommer stærkt igen i Pulp Fiction, eller John Travolta i samme film, eller nu for eksempel Demi Moore, som har været væk i nogle år, eller i hvert fald ikke haft så store roller i nogle år, og pludselig er hun tilbage med en virkelig fantastisk rolle, og kan så genopfinde sig selv i gåseøjne som seriøs skuespiller. Jeg har altid godt kunne lide hende som skuespiller, Demi Moore. Jeg ved ikke, om jeg helt køber den der med, at hun altid kun har været en popcorn-skuespiller, men det er jo netop fordi Oscar-uddelingen og Oscar-kampagner, som jo næsten er det samme som valgkampagner, de handler om narrativer, de handler om de historier, man fortæller. Og kan man fortælle den rigtige historie, som tiltaler både den store, brede offentlighed, som skal se filmene, men bestemt også dem i Oscar-akademiet, der skal nominere og stemme om, hvilke film og præstationer, der skal vinde, jamen så går man også hen og bliver nomineret og vinder, hvis man fortæller den bedste historie. Og det her, det er en god historie. Og det betyder så meget for Hollywood, altså både det her rygklap, der ligger i at få en Oscar-pris og blive nomineret og blive set og alt muligt andet, men selvfølgelig også for skuespillerne og for instruktørerne osv. Altså det er sådan ligesom den store prestigeprisuddeling. Og så vil jeg våge at påstå, at jeg tror faktisk, det bliver mere og mere prestigiøst at vinde en Oscar efterhånden og blive nomineret til en Oscar, fordi Oscaren er blevet så meget mere mangfoldig. Der er 10 nomineret til bedste film, og de felter, der har været de seneste 2, 3, 4, 5 år, er nogle af de mest diverse i forhold til, eller hvor der har været størst diversitet i forhold til udtryk og sprog og tematik og geografi og alt muligt andet, som nogensinde i forhold, altså jeg vil våge at påstå, det er noget af det vildeste rent mangfoldighedsmæssigt, vi har set nogensinde i Oscar-prisens historie. Det er noget af det, vi har set inden for den seneste håndfuld år. Og det skyldes altså, at der er kommet så mange nye medlemmer af Oscar-akademiet fra hele verden. Den der øvelse, man har gjort bevidst fra Oscar-akademiets side, for at få nogle andre medlemmer end de hvide midaldrende mænd, sådan nogen som dig og mig.
Det sagde du bare.
Ej, yngre hvide mænd som dig og midaldrende hvide mænd som mig. Men sådan nogen som os, som har domineret i så mange år, nu er der kommet alle mulige andre ind i akademiet, og det har betydet så meget. Jeg tror faktisk, det betyder, at Oscar-prisen bliver mere og mere interessant, og jeg tror også, at det bliver mere og mere eftertragtet at vinde en Oscar.
Ja, jeg sidder lige herovre og klotcher mine pearls efter den fornærmelse. Jeg er simpelthen rystet over dig, Christian Mongaard. Ja, til allersidst, det handler om Oscaren som visitkort. Oscar-akademiet har selv været ude at sige, at de vil ære Los Angeles som drømmenes by, sætte fokus på skønheden, evnen til at overleve, den gamle rolle som ledestjerne for film og kreative visionære. Hvad tror du, hvad er det for et visitkort, vi kommer til at se på næste søndag?
Jeg tror, noget af det, der sker, altså dengang lige efter 9-11, da de afholdt Oscar-uddelingen, der var Oscar-uddelingen en hyldest til New York. Og Woody Allen, som jo aldrig nogensinde er kommet til Oscar-uddelingen, selv ikke de år, hvor han har vundet prisen selv, eller nogen af hans skuespillere har vundet, han har været nomineret virkelig mange gange, har vundet et par gange, han aldrig selv dukket op. Han dukkede op til Oscar-uddelingen det år for at hylde, ikke Hollywood, men New York. Så jeg tror, at det, der sker nu, det er, at filmbranchen kan godt finde ud af, og jeg tror godt, Oscar-akademiet og alle dets mange medlemmer fra alle mulige andre steder i verden, end lige nødvendigvis Hollywood eller Los Angeles, de kan finde ud af at samles om og hylde Hollywood og hylde Los Angeles og netop mindes alt det, der er gået tabt her. Altså, jeg tror på den måde, tror jeg godt, man kan finde ud af at holde sig i skindet, om jeg så må sige. Så jeg tror bestemt, at det bliver en stor og flot, måske lidt afdæmpet affære, og så kan man omvendt sige, altså, det der er så interessant med Hollywood i dag, er jo, at Hollywood er jo mere en tanke og en idé, og et eller andet, vi har oppe i hovedet, end det er, at det her fysiske sted, det var engang. Engang, der var Hollywood et fysisk afgrænset sted, en del af Los Angeles, hvor langt de fleste film blev lavet. I dag bliver der stort set ikke lavet nogen film i Hollywood længere. De bliver lavet alle mulige andre steder i USA, alle mulige andre steder i verden. Der bliver primært lavet tv i Hollywood i de gamle hæderkronede filmstudier i dag. Og det vil sige, det visitkort, der ligesom, altså, så det er også måske en måde at forsøge at hvad skal vi sige, hylde et sted, som ikke findes længere i virkeligheden, og som lige er brændt ned til jord, altså til grunden. Der er sådan et eller andet meget symbolsk i det, at det år, hvor Hollywood brænder, ikke nok med, at Donald Trump lige er kommet til magten igen, men det er også på et tidspunkt, hvor tv-industrien nærmest har overtaget alt det, der engang tilhørte filmindustrien, eller det, der engang ligesom var hjertet i den amerikanske filmindustri. Det er det bestemt ikke længere. Og en amerikansk film i dag er jo ikke kun en amerikansk film. Der er jo også kinesiske penge i dem, og europæiske penge, og alle mulige andre penge i dem, så... Altså, Hollywood er en tanke og en idé, som måske er gået lidt op i røg for nu at blive symbolik.
En myte.
En myte.
Tak, fordi du har lyst til at besøge mig her i Popsmart. Christian Mungård.
Selv tak.
Film- og tv-redaktør på Dagbladet Information.